galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa arbaca bisha may ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta 15 May ee lagu xasuusto mudnaanta dhallinyarada iyo doorkii ururkii gobonimo doonka ee s y l.
haddaba maxkamaddu iyadoo cusubsatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay eyday xukunkii maxkamadda gobolka ee la soo saaray dalkaas umaddiisu ahayd 147-24 waxay ku heshay eedeysane sayid cali macalin daa'uud dembiga ku xusan qodobka 434.
waxay ahayd maxkamadda rafcaanka ee gobolka banaadir oo maanta ku xukun xukun dil ah amaba xukunkii rayidka hore u eeyday ee ahaa dilka sayid cali oo ku eedeysan in bishii janaayo uu gubay xaaskiisa. sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ama barnaamijkii madasha haweenka.
waxaan ka bilownay hargeysa cismidaalka hargeysa cudurada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo, kabacdi waxaan tagnay burco, burcaan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo. markaasaan isla garanay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto burco.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamadda rafcaanka ayaa goor dhaweyd dil toogashaa ku xukuntay sayid cali macalin daa'uud oo ku eedeysan in uu gubay xaaskiisa luul cabdulcasiis oo u geeriyootay dhaawac kasoo gaaray dab. maxkamadda rafcaanka ayaa axaddii soo gabagabaysay dhegeysiga kiiskan, waxaana hore maxkamadda gobolka banaadir ay 6-dii bishii March dil toogashaa ku xukuntay sayid cali macalin daa'uud, kaas oo ay rafcaan ka qaateen qarinadiisii. go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda saciid cali maxamed. ku dhawaaqista xukunkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ehelada marxuumadda iyo sidoo kale ehelada sayid cali macalin daa'uud. warkan oo ah mid deg deg ah lama oga in reerkaasi ay ama qareenada sayid cali ay qaadan doonaan rafcaan kale ama iyo in kale. xogeya guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa salaasadii u magacaabay james swan oo u dhashay dalka maraykanka in uu noqdo sii hayaha ergeyga gaarka ah ee xogeya guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya, isagoo sidoo kalena hogaamin doona xafiiska qaramada midoobay ee unsom. james swan ayaa si ku meel gaar ah xilkan u sii hayn doona kadib markii ay shaqada ka fadhiisatay catherine lang oo u dhalatay dalka britain. xogeya guud ee qaramada midoobay ayaa uga mahadceliyey catherine lang shaqadii ay kasoo qabatay xafiiska unsom iyo weliba soomaaliya xilligan adag. james wan ayaa ah diblomaasi khabiir ah oo aqoon durugsan u leh siyaasadda afrika, wuxuuna hore usoo noqday wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya intii u dhexaysay 2019 ilaa iyo 2022. kahor wuxuu sidoo kale uu soo noqday danjiraha maraykanka u fadhiya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo intii u dhexaysay 2013 ilaa 2016, isagoo sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya intii udhexaysay 2011 iyo 2013. dhawaaqa qayladhaanta iyo digniinta ayaa laga maqlay magaalada sitrod ee ay israa'iil maamusho iyo tiro ka mid a magaalooyinka israa'iil ay maamusho ee ku xeeran marinka qasa subaxnimadii arbacada maanta, sida ay sheegtay warbaahinta israa'iil. taangiyada israa'iil ayaa gudaha u galay sidoo kale bariga magaalada rafax, waxayna gaadheen qaar ka mid a xaafadaha la degan yahay. arrintan ayaa sii kordhinaysa weerarka israa'iil ay ku hayso magaaladani ku taalla koonfurta marinka rafax, halkaasi oo in ka badan 1 milyan oo qof ay gabaad ka dhiganayaan. baaqyada caalamiga ah ayaa weli ku baaqaya in israa'iil ay joojiso duulaanka dhulka ee ay ku hayso magaalada rafax oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah, iyada oo israa'iil ay sheegtay in 4 guuto oo xamaas ah ay ku go'doomiyeen halkaasi. hogamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa isaguna sheegay raadiyaha rasmiga ee Israa'iil in soo celinta dadka la afduubtay ay tahay mudnaanta weyn hawlgalka Rafah sida uu hadalka u dhigay. 6 bishan May ayaa Israa'iil waxa ay ku dhawaaqday hawlgal military oo ay ka fulinayso Rafah, kaas oo ay ku tilmaantay mid xadidan ka hor inta aanay ciidamada Israa'iil ku dhawaaqin in ay gacanta ku hayaan dhanka Falastiin ee marinka Rafah, kaas oo isku xira marinka Gaza iyo dalka Masar. Guutada Kataib al-Qassam ee garabka military ee dhaqdhaqaaqa Hamas ayaa shalay ku dhawaaqday in 7 askari oo Israa'iil ka tirsan ay ku dileen bariga xerada Jabaliya, iyagoo intaasi ku daray in ay awoodeen inay qaadaan hawlgallo adag oo ay ku beegsanayeen taangiyada Israa'iil ee gudaha u galay Jabaliya iyo Rafah. Subaxnimadii Arbacada ee maanta, ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in askari kale looga dilay dagaalka ka socda koonfurta marinka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in askari 19 jir ah oo darajadiisu ay saajin ahayd la dilay isagoo ka qayb qaadanaya dagaalada ka socda koonfurta marinka Gaza, halkaasi oo ay ka dhaceen isku horimaadyo rabshado wata. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu dil warkii caalamka. Kadigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Sidaad warkaba ku maqleysiin, maxkamadda rafcaanka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogashada ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedaysan in uu gubay xaaskiisii oo uu geeriyootay. Maxkamadda rafcaanka ayaa axaddii soo gabagabeysay dhageysiga kiiskan, waxaana hore maxkamadda gobolka Banaadir ay 6 bishii March dil toogashada ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa'uud, kaas oo ay qareenadiisu rafcaan qaateen. Warbixin ku saabsan arintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Fadhigan maanta aan u fadhino maxkamaddu waxa ay ku dhawaaqaysaa xukunka ay ka soo saartay dacwadeedka lambarkiisu yahay 27-24.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta go'aan ka soo saartay kiiska eedaysan Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedaysan in uu gubay xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray Luul Sheekh Cabdicasiis. Maxkamadda ayaa horay 4 fadhi oo lagu dhageysanayay dacwadan oo si toos ah looga baahinayay telefishinka yeelatay, waxaana la dhageystay markaatiyaal iyo qareenada labada dhinac, iyada oo lasoo gabagabeeyey dhageysiga kiiskan maalintii Axaddi. Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa ku raacday xukunka maxkamaddii hore ka soo saartay Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ahaa in lagu helay dambi ah in uu gubay xaaskiisii isla markaana ku xukuntay dil toogasho ah. Go'aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay in muddo ah ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda Saciid Cali Maxamed, waxaana ku dhawaaqista xukunkan goobjoog ka ahaa ehelada Luul Cabdicasiis iyo Sayid Cali Macalin Daa'uud.
Haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay, waxa ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galkaas madiisu ahayd 147-24. Waxay ku heshay eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud dembiga ku xusan qodobka 434, waxayna ku xukuntay dembiile Sayid Cali Macalin Daa'uud dil toogashada. Xukunkan cid aan ku qancin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga. Xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-20-2024. Waxaa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka howlka ku sugan, qof kasta xafadiisa ha aado. Fadhigii maxkamaddana halkaas ayuu noogu xiray.
Guddoomiyaha maxkamadda waxa uu sheegay in maxkamaddu ay heshay cadeymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaartay. Si kastoo ahaato, lama oga in qareenka difaacaya Sayid Cali ee Cali Xalane uu aadi doono maxkamadda sare iyo in kale, inkasta oo goorsii horeysa uu sheegay inaysan ku qanci doonin xukun la mid ah kii ay horay racfaanka ugu qaateen. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga ee VOA. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa saraasadii shalay u magacaabay James Swan oo u dhashay dalkan Mareykanka inuu noqdo siyaasiyaha ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo sidoo kalena hoggaamin doona xafiiska qaramada midoobay ee UNSMIL. Warbixin kooban oo magacaabistan ku saabsan waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Danduray.
James Swan ayaa si kumeel gaar ah xilkan u sii haynaya kadib markii ay shaqada ka fariisatay Catriona Ling oo u dhalatay dalka Ingiriiska. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa uga mahadceliyey Catriona Ling shaqadii ay ka soo qabatay xafiiska howlaha qaramada midoobay ee Soomaaliya. James Swan ayaa ah diblomaasi khabiira oo aqoon dheer u leh siyaasadda Afrika, waxaana uu hore uu soo noqday wakiilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya intii u dhexaysay 2019 ilaa iyo 2022. Xilligaasi Mr. Swan waxa uu beddelay danjire isaga ka horreeyay Nicholas Haysom oo u dhashay dalka Koonfur Afrika oo sanadkii 2019 dowladda Soomaaliya ay ka ceelisay dalka kadib markii ay ku eedeysay in uu faragelin qaawan uu ku sameeyey arrimaheeda gaarka ee gudaha. Dad badan ayaa waxa Mr. Swan ay ku xasuustaan duurkii uu ku lahaa doorashadii aadka loogu murmay ee adkeyd ee Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2021. Koor waxaa sidoo kale uu soo noqday danjiraha Mareykanka u fadhiyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo intii u dhexaysay 2013 ilaa iyo 2016, isagoo sidoo kaletana soo noqday wakiilkii gaarka ahaa ee dowladda Mareykanka u qaabilsanaa Soomaaliya intii u dhexaysay 2011 ilaa iyo 2013. James Swan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ay ku jirto inuu soo noqday ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika intii u dhexaysay 2006 ilaa iyo 2008. Muddo hal sano laga joogo waxaa sidoo kale uu soo noqday intii u dhexaysay 2005 ilaa iyo 2006 agaasimaha Afrika ee hay-adda sirdoonka iyo cilmi baarista ee Mareykanka. Magacaabista James Swan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ay dowladda Soomaaliya dhowaan u qortay warqad golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taasi oo ay ku codsanaysay xiritaanka xafiiska howlaha qaramada midoobay ee Soomaaliya. Swan howlaha adag ee horyaalla waxaa ka mid a wax ka qabashada iyo u kala dabqaadista madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland oo khilaaf xoogan uu weli dhex yaallo. Sii wadista, ka taageerista dowladda iyo dowlad goboleedyada, arrimaha dib u heshiisiinta, dib u dhiska hay-adaha dowladda, la socodka xaaladda xuquuqda aadanaha iyo isku xirka dadaalada caalamiga ah ee lagu taageerayo Soomaaliya. Waxaa kaloo horyaalla qaadashada doorka qaramada midoobay ee murka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
Aad iyo masan Ibrahim Danduray, warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaana kulanala socodsiinaysaa Caasha Ibrahim Aadan.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Fosiyo Yuusuf Xaaji Aadam, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdiin. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaa marti noogu ah mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya bixinta daryeelka caafimaadka. Waa Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka. Waraysigan oo ka kooban laba qaybood ayaa Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Waraysiga qaybta hore waxa uu dhacay sidan.
Dr. Faadumo Cali Jimcaale, aad baad u mahadsantahay. Marka hore, bal si kooban meeshaad ku dhalatay, ku kortay, wax ku baratay, taariikhdaada si kooban igu sheegaad oo mahadsan.
Haaruun, aad iyo aad u mahadsan tahay. Aniga waxaa leedahay Faadumo Sheekh Cali Jimcaale. Waxaan ku dhashay magaalada Beledweyne, gobolka Hiiraan. Waxaan dhashay sanadka markuu ahaa 1959. waxaan ku noolay Beledweyne ilaa aan gaaray da'da 7 sano. 7 sano markaan gaaray ayaan imir xamar, maxaa yeelay waxay ahayd inaan bilaabo iskuulka. Marka go'aanka oo faamiligeyga aabbaheyga hooyaday ay gaareen waxay ahayd inaan galo boarding school oo Talyaaniya oo la dhaho Collegio Nuova Somalia. Marka halkaa waxaan ku qaatay 5 sano elementary school, kabacdi waxaan galay intermediary ama scuola media oo 3 sano ah. Marka 8 daas level ayaan ku qaatay xamar. Markii aan dhammeeyay taasna waxaan tagay waxaan aaday Ruushka, Soviet Union-ka 1965. Anigoo la socdo dhalinyaro badan oo Soomaaliya, laakiin aniga ahay qofka ugu dhalinyaraa, waxaan ahay 14 sano keliya.
Magaaladee bay ahayd Ruushka magaalada?
Moska.
Marka inaad iskuul sare ku barataan mise kuliyada ka gashaan?
May aniga waxaan watay keliya 8 classes mahan oo levelka oo intermediate school. Dhalinyaro waxaa ila socotay oo diyaar u ahay jaamacadda inay galaan, aniga laakiin diyaar uma ahayn, maxaa jiro level ma gaarin aan jaamacad ku galo. Markaan tagnay Moska, aniga waxaa laygu qoray horta kulligeyn waxaa nagula qoray Afruushka inaan barano sanadkaas. Markaan dhammayno qofba waxay qaadatay dariiqeeda ku haboon levelkeeda. Marka aniga levelka aan qaatay oo macalimiinta ay fahmeen inaan diyaar u ahay, wuxuu noqday inaan qaato 4 sano oo ah nursing iyo midwifery, oo ah nurse iyo umuliso oo isku jiro 4 sano ah. Kaasaan qaatay. Kaa markaan dhammeeyey wuxuu ahaa go'aanka ama inaan ku noqdo xamar anoo xagga markaas oga shaqayn karo umuliso ama nurse, ama inaan sii joogo Moska oo aan jaamacadda galo. Marka taasaan go'aansaday aniga inaan sii joogo jaamacaddan galo, marka jaamacadda diyaarar uu ahay markaas. Waxaan qaatay
jaamacadeed gashay marka nooga sheekay.
Waxaan galay Moska, waxaa ku yaalay waqtigaas 2 jaamacadood oo jaamacadda ay waxay dhahaan Institute-ka koowaad iyo Institute-ka labaad oo labadaba ah daktarnimada. Marka aniga waxaan galay kan labaad oo ku yaalay magaalada Moska. Marka kaasan ku jiray ilaa 5 sano umalayna aan daktarnimada ka qaatay.
Maxaad baratay marka daktarnimada?
Markii aan jaamacadda ka baxay oo shahaadadaydii aan qaatay, go'aanka wuxuu ahay inaan la filanayay oo aabbaheyga hooyaday filanayeen waxay ahayd inaan xamar ku noqdo oo aan xagga ka shaqeeyo. Laakiin aniga intaan jaamacadda dhammaynin wiil Soomaaliya is aroosnay, cunugan ku dhalay Moska. Marka nolosheyda dhan waxay ahayd maaragtay inaanan diyaar u ahayn inaan aado xamar. Marka waxaan go'aansaday inaan imaado dalka Denmark oo asxaab aan ku lahay oo iga caawini karay inaan imaado anoo maarata shahaadadayda wato. Marka waxaan ka bilaabay waxaan ka bilaabay Copenhagen inaan afdeenishka barto. Maxaa jiro ma ku shaqayn kartid daktarnimadoona afka aqoonin. Afdeenishkaan bartay, waxaa laygan rabay 5 imtixaan inaan qaato oo laga rabo dhakhaatiirta ajnabiga oo dhan inay qaataan, oo ah 5 subjects oo maaragtay ku kooban daktarnimada Denmark. Shantii markaan qaatay, dariiqayga wuxuu noqday psychiatry iyo cudurada dhimirka.
Waagar Moska, ma cudurada dhimirkaad ku baratay macadkii aad gashay?
Maya, Moska waxaan ku bartay daktarnimo guud. Specialization-ka waxaa la qaataa markii aad jaamacadda dhameysid oo shahaadada oo generalka oo markaad qaadiso, markaasaad dariiqa oo specialization-ka aad gali kartaa. Laakiin waa ku jirtay waxbarashadayda inaan isbitaalo oo cudurada dhimirka aan tagno oo aan ka shaqeyno, laakiin shahaadadaydu waxay ahayd shahaado guud.
Way, marka Denmark baad ku sii samaysay takhasuskan gaarka ee cudurada dhimirka, xanuunada dhimirka. Maxaa xigay marka halkaan nooga sii wad?
Ha, Denmark markaan aan qaatay lay ogolaaday inaan dhakhtarnimo ku shaqeeyo, markaas waxay ahayd inaan go'aan sano dariiqeen mara maxaan rabaa inaan specialization ku sameeyo. Marka waxaan rabaa inaan ku sameeyo specialization ee cudurada dhimirka, dariiqaasaan mara. Waxay iga qaadatay afar sano iyo bar inaan noqdo specialized in psychiatry. Taasna markaan sii waday, waxaa garab socotay inaan barto cilmigan la dhaho psychotherapy, oo ah sidee qofka xanuunsana aad hadalka ku daaweyn kartaa. Qofka xanuunsana waxaa lagu daaweyn karaa daawo, kaniini ama cirbad, waxaana lagu daaweyn karaa hadalka in la wada hadlo. Marka waxaan qaatay training-gaas waxaa ku jirtay aniga xataa inaan galo psychotherapy, aniga ilay baaro, aniga ilay daaweeyo, inaan ka hadlo sokorkeygii iyo background-keyga meeshaan ka imid taariikhdayda. Taasi ka mid tahay waxbarashada oo psychotherapy oo iga qaadatay 3 sano. Shahaadaan qaatay oo ah group psychotherapy, inaan la shaqayn karo dadka dhimirka ka xanuunsana ayagoo group ku jiro, waxaan la shaqayn karaa dadka dhimirka ka xanuunsana ayagoo hal qof ah ama ayagoo ah couple, nin iyo naag isqabo, labadaba inaan la shaqayn karo. Marka waxaan qaatay shahaado ah group psychotherapy iyo psychiatrist. Marka laba shahaado isgarab socoto ayaan qaatay.
Waa gartay. Marka halkeed ka bilowday shaqadii ugu horreysay ku shaqayso aqoonta aad soo baratay?
Shaqadii ugu horreysay markii aan noqday specialist, waxaa jira dariiqa oo loo maraa specialistka, waa dariiq dheer, waxaad ka shaqaynay meelo badan, cisbitaalo kala duwan oo dhibaatooyin iyo probleemyo kala duwan. Laakiin shahaadada markaan qaatay, waxaan go'aansaday aniga inaan ka shaqeeyo waxa la dhaho community psychiatry, oo ah isbitaalka maaha, waxa waaye bulshada dhexdeeda inaad ku daaweysid qofka xanuunsanaa. Kaasaan ku qaatay, dariiqaasaan aniga aan qaatay. Weliba Copenhagen aan deganaayay markaas, waxaan aad iyo aad aan ula shaqaynayay dadka ajnabiga ah oo dhimirka ka xanuunsana, soomaali keliya maaha, adiga qaxootiga, dadka muslimka ah, dadka dareema in la maaragtay unsuri iyo dhibaatooyin gooni iyo gruubkaasaan la shaqaynayay. Markaan la shaqeeyay ilaa adiga shahaadadayda waxaan qaatay shahaadada oo specialistka, waxaan qaatay 93 aan qaatay, 93 ilaa 97 ilaa 97 4 sano waxaan ka shaqeynayay keliya community psychiatry iyo patientnada oo afafka ajnabiga ku hadlo, ay u badan yihiin Soomaali, qaxootiga Soomaaliga iyo qaxooti muslima.
Soomaaliya goormaad ku soo laabatay?
Aniga waxaan sameeyay dariiq Soomaali intaanan tagin 97, waxaan go'aansaday, waxaa iga hortimid Denmark oo maaragtay aad iyo aad dood xoog leh oo ka socotay oo ku saabsan dadka Soomaaliga, dadka muslimka, ajnabiga guud ahaan, oo anigana aan qayb xoog leh ka qaatay inaan daafaco minority-ga, dadka laga tiro badan yahay oo Soomaalida iyo ajnabiga kale ay ka mid yihiin. Aadan oga dood, xataa buugaan qoray ku saabsan taas. Marka 97-97 markii la gaaray, waxaan dareemay Denmark inaan u baahanahay inaan fasax ka qaato, break ka qaato oo aan ka tago. Marka waxaan aaday dal la dhaho Greenland oo Arctic-ga ku yaallo, oo soo hoos galo Denmark. Inkasta ay qabaan autonomy, laakiin weli way ku xiran yihiin Denmark. Waxaa degan dad la dhaho Inuit oo aan ahayn dad cadaan, waxay u ekiyihiin dadka Asiatica ah. Afkooda waa ka duwan yahay Deenishka, dhaqankooda, laakiin waa Kristiyaan, diinta oo Deenishka haystaan. Halkaasaan tagay 97 si aan xoogaa break aan ka qaato, fasax aan ka qaato Denmark. Barnaamijkayga wuxuu ahaa inaan sanad soo joogo, laakiin waxaan soo joogay 9 sano. Oo aan aad iyo aad iyo aad uga helay dad fiican oo aad isu u egnahay, Soomaalida uu eg, dad furfuran oo degan oo faamiliga jecel oo wax saasa aadan uga helay. taas markii 9 sano ka dhacdi ayaan bilaabay inaan u jeesto Soomaaliya.
Waa marka Soomaaliya marka u jeesato boqoshay.
Ha markii aan ka soo shaqeeyay halka oo aan ku dhawaan 9 sano joogay oo aan ku soo noqday Denmark ayaan waxaan la kulmay dhaqtar la yiraahdo Ahmed Awad oo ka soo jeedo Burco oo ingiriis wuxuu ku noolay Jarmalka Jarmalka wax ku bartay oo dhowr sano ku noolay islaan jamar ah oo qabaa ilmihiisa Jarmani ku nool yihiin. Dr. Ahmed wuxuu qoray wuxuu ka qoray article oo uu ka hadlaa dhibaatooyinka xagga cudurrada dhimirka. Asiga waxa waa GP ma aha psychiatrist, laakiin wuxuu la kulmay caruur badan badan oo xanuunsana oo xataa caruur aan xanuunsanaynin oo ah autistic ama fudfudud oo laakiin ahayn cudurro culus oo dhimirka oo la silsiladeeyey, caruur la silsiladeeyey sida dhaqanka uu yahay dalkeyna oo intaasu sara xirnaay oo markii silsilada laga furay wiil waxaa jira curyaan noqday xataa aan socon karin maxaa intaasu sano kursi ku xirnaay. Artikalo ka qore oo aad ii taabtay, aad ii taabatay, wallaahi aad aan uga xumaaday, weliba cunugii maskiinka ahaa oo noqday curyaan. Dr. Ahmed aan la xiriiray waxa ay ma wada shaqayn karnaa, wuxuu yiri aad baa lagugu baahan yahay. Marka 2008 ayaan tagnay aniga iyo Dr. Ahmed iyo xaaskiisa Bridget, waa inaan ugu markii ugu inkastay Ahmed intaas san isqabeen caruur wada qabaan waa markii ugu horreysay tegaysa Somaliland. Anigana Somaliland weligay ma tagin, Soomaaliyana waxaan ka soo maqnaay 35 sano. Markaasaan israacnay aan xagga tagnay waxaan ka bilownay Hargeysa, cisbitaalka Hargeysa cudurrada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo. Kabacdi waxaan tagnay Burco, Burco aan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo. Markaasaan isla gaarannay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto Burco. Marka 2008 safar aan ku tagay, laakiin 2010 waaba degay Burco, Burco aan degay aan ka shaqeynaya.
Marka maxaad ka bilowdeen Burco?
Burco waxaan ka bilownay waxaana loo baahan yahay inaan sheego aniga iyo Ahmed keliya ma ahayn, waxaa nala shaqeynayay laba dhakhtar oo kale oo psychiatrist ah oo Soomaaliland ka soo jeedo, Dr. Jaamac oo deganay Norway iyo Dr. Yaquub oo deganay Sweden iyo dhalinyaro ka soo jeeday ayagana reer Togdheer ah oo waxaa la dhahaa TAF Togdheer Abroad Foundation oo keena Ingiriiskay degan yihiin oo keena dhaqaalaha lagu bilaabayo shaqada ayagaa keenay. Waxaa la dhisay inpatient oo yar oo aasa u weyneen bukaanjiif oo 15 sariir leh. Waxaa la dhisay outpatient bukaan socod oo xafiisyo iyo farmasi iyo wax walba leh. Waxaa la dhisay jikadii cuntada loogu karinayay inpatientka. Adi waxyaala badanaa la qabtay, lacagtoo dhanna waxay ka timid dhalinyarada staff bilowgii. Halkaasaan ka bilownay aniga guriyaan ka ijaartay Burco, halkaas san deganaay shaqadii aan bilownay oo aad iyo aad si fiican noogu socotay. Waxaan tababarnay dhalinyaro badan oo maartay reer Burco oo raba inay nala shaqeeyaan, nurses iyo assistant iyo marka shaqo xoog leh ayaa laga qabtay oo xataa waxyaalo badan aan ka qornay.
Waa gartay marka waxaad daweyneysaan dadka xanuunada maskaxda ka jiraan berigaas ayaa daweyneysaan. Marka safarkaasi ilaa intuu socday shaqadaasi?
Aniga waxaan ka shaqeynayay Burco isku dar kow markaan tagay oo waxay ahayd adiga 2008-09 waa tagay waa soo noqonaya, markii dambena waa degay 10. Adiga waxaa dhan isku dar waa 5 sano. 2014 bilowgeedii ayaan kasoo guuray Burco. Aan ku soo noqday Denmark kumana noqonin, inkasta oo aan xiriir fiican aan la leeyahay isbitaalka oo psychiatriga oo Burco waxaa la dhahaa Mandeya. Mandeya magac qurux badan ah oo abwaan xadraha weynna siiyey. Markii aan furaynay ayaa abwaan xadraha wuxuu u bixiya Mandeya allaha u naxariisto. Marka waxaan la leeyahay calaaqaad aad u fiican, markay ii baahan yihiin waa isoo wacaan, online consultation aan siiyaa wiilka madaxda uu hadda xataa marka u baahan yahay inuu probleemyo igala tashto supervision waa siiyaa. وانا دعي دونتا إن شاء الله إن أنا مرتبوا عن كل نقطة وعن كسر شقية لكن ما أمرينا إني دعي دونتا إن أنا دقو هاجروا نور شيء هذا ملك لي جوكتا
واقرد إن كبعدي إلى مركز مياد تكتي ملك له صوماليا مثل دين ماك بعد كوئكات
مايا دين ماك مكوئكانين وحاد علي أنيه أنا دين ماك ميل بغنى كشقي لك وحاد علي إلا بكون إيو سداد يتغنكي ويلال أورور أو ويلال كسل جيدي هيران أولا بروه صومالي يوت فو تشينج أيا إلا سو حريري إلا بكون إيو سداد يتغنكي waxay dhahayn waxaan rabnaa dadka reer hiiraan hadii u dhibaateysan yihiin xagga cudurrada dhimirka inaan wax u qabanno ma wada shaqayn karnaa anigu waxa ay qof Soomaali ee meel walba ay joogto diyaaran waxay marka diyaaran idinahayna idin la shaqeeyo Soomaali waxaan ka soo maqnay 35 sano u maleeyna hadda qalad xasuusnaan waa tagay 18 kii aan tagay waxaan tagay xamar waxaan tagay Beledweyne waa ka shaqay Beledweyne waxaan la fariistay dad badan aan la shiray marka waxaan isla garanay inaan bilowno bukaan socod sidii modelkii burco kale isbitaalka Beledweyne isbitaalka Guud waxaa ku yaala isbitaal qurux badan Beledweyne oo talyaaniga ay dhiseen 1938 oo aad iyo aad u qurux badan halkaas waxa nagala siiyay laba qol waxa labadaas qol ka bilaaba koronto iyo biyo iyo jeer meedin ka rabno halkaas ku shaqaysta halkaas ka bilaabay inaan qorto dhaqtar oo Dr. Ahmed Shire waxaan qoranay laba nurse wiil iyo gabar iyo waxaan qoranay nin nadaafada iyo security-ga amniga afartaas qof aan qoranay shaqadii aan bilaawnay tababaran siiyay waa la joogay beeshan badan aan qaabilnay adiga waxay fahmeen sakaatir waxay tahay waxaanan aad ugu faraxsanahay nasiib aan ku lahay dhaqtar aad u fiican inaan helay oo wax garana oo maarta weliba wax inuu barta rabo halkaasan ka bilowni shaqada waa ku soo noqday Denmark marka waxaa la rabaa dhaqaalihii shaqadaas lagu wadi lahaa markaasaan bilaabay fundraising campaign Denmarkan ka bilaabay waxaan tagay Norway waxaan tagay London markaasaan maartay lacag badan soo aruurinay oo mushaarka shaqaalaha iyo daawada maxaa jir dad badan oo waxaa jira dhimirka ka xanuunsana aan awoodin inay daawadooda gataan marka daawadii bilaashan ku siinayna shaqadii saasan u wadnaa ilaa waxaan furnay March bisha saddexaad 19 ilaa maanta meeshu waa furan tahay shaqaalaha mushaarkooda hal mar ma go'in shaqadii waa wadnaa waka
maatsani taasi waxa ay ahayd Dr. Faadumo Sheikh Cali Jimcaale oo u warramaysay Haaruun Macruuf qaybta labaad ee wareysiga ay kaga hadlayso shaqada iyo howlaha caafimaad ee ay ka qabatay Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijka kan xiga intaas inta ka horeysa waxa Cali Ibrahim Aadan oo idin leh gabagabadii
dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Cilmi baarayaal ku sugan dalka New Zealand ayaa sheegay in garaadka macmalka ah ama AI-ga loo yaqaan uu gacan ka geysan karo xalinta dhibaatooyinka bukaanada iyo dhakhaatiirta. Cilmi baarista ayaa sheegaya in dhinacyada horumarka laga sameeyay ay ka mid tahay adeegsiga garaadka macmalka ah ee xilliga la sameynayo qaliinada iyadoo la adeegsanayo kombiyuutarka wax lagu eego. Warbixintan waxaa magaalada Sydney ka soo diray wariyaha VOA-da Phil Mercer, waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Shirwac.
cilmi baaristan oo laga sameeyey jaamacadda Auckland ee laguna daabacay wargeyska Nature Medicine ayaa sheegaysa in garaadka macmalka ahi uu leeyahay awood uu ku ogaan karo waxyaabaha aan caadiga ahayn inta lagu guda jiro qaliinada iyo waliba marka waqtiga la haysta amaba laga soo baxo shaqooyinka badan ee cusbitaalada, iyadoo la xoojinayo la socodka bukaanada si loo caawiyo in ay ka soo bogsadaan qaliinka inta ay guriga joogaan. Cilmi baaristan laga sameeyey New Zealand ayaa faahfaahinaysa sida agabka garaadka macmalka ahi uu si degdeg ah qaangaarka uga dhigayo howlaha caafimaadka, iyadoo xusaysa in caafimaadku uu gelayo marxalad farxad leh oo ku qotanta hal abuurka casriga ah amaba dijitaalka ah. Kooxdana reer New Zealand ayaa sidoo kale baaraysa sida wax loogu arko kombiyuutarka, taasoo ah in mishiinku uu fahmi karo muuqaalada iyo weliba sawirada. دكتور كريس فارغيس وعلم بارك تيرسان قيف تقلنك كلية الدعوذة عافمات كيشامعة أوكلان وعن أوقامين يكوح لعلم بارس تودا يدو فيو اينا وشيغا ان تكنولوجي يدو اي مهيمد وين ارنتانو لادهاي
The use of AI in surgery is a really emerging field. We're seeing a lot of exciting research looking at what we call computer vision
where adeegsiga qalinka ee garaadka macmalka ah runtii waa wax soo kordhaya waxaynu arkayna cilmi baarisyo badan oo farxad leh oo lagu eegayo waxaynu u yeedno computerka wax lagu arko oo halka garaadka macmalka ah uu iska gadeeyo inuu barto waxa ay dhakhaatiirta qalinka sameeyayso arkayaan qalabka qalinku sida uu eegayeen iyo wada muhiimada ay ku ogaan karaan qaabka ay u sameeyeen yihiin waxa aan caadiga ahayn amaba waxa ay tahay hanaanka ugu baaqsan karo ay qalinku ugu adeegsan karo muqaalada malawaalka ama waxa runta loo ekeysiyay si hore loogu sii qorsheeyay qalinada kuwaas oo xaqiiqatan noqon kara kuwa muhiim u ah ka taqallusida kansarka iyo waliba waxyaabaha la midka ah Dr. Fargis ayaa sheegay in dhakhaatiirta ku sugan New Zealand ay haatan ba adeegsanayaan garaadka macmalkaas si ay gacan uga geystaan bukaanada isbiirsaday
We're already seeing some applications in New Zealand where we're using automated algorithms to triage really long
waxaanu haatan ba arkayna qaar ka mid ah amaliyadaha New Zealand ee ay loo adeegsanayno hannaan xisaabeedka mishiinka ah inay dadajinayso diiwaanka badan ee dadka sugaya marka in dadka la kala horaysiiyo oo goobaha caafimaadka waqti hore la geeyo iyadoo loo eegayo waxay u baahan yihiin marka bukaanada saxda ah waxa la arkayaa xilliga saxda ah cilmi-baarayaasha ayaa sheegaya inay jiraan meelo aan la dhaafi karin marka la adeegsanayo garaadka macmalka sababtoo ah dareenka la xidhiidha dhowrsoonaanta xogta kaydsan iyo weliba anshaxa warbixinta ayaa soo afmeeraysa walaacyo dhowr ah oo weli ka jira isla falgalka garaadka macmalka ah iyo weliba samaynta qalliinada iyadoo dhakhaatiir badan ay ka eegayaan meelo kooban howlahan oo ay hareeyeen tijaabooyin tiknoolojiyada daraasadan ayaa sidoo kale sheegaysa in mashiinada qalliinka sameynaya ay yihiin kuwa ugu xasiloon ee yoolasha la gaari karo marka hannaanka qalliinka garaadka macmalka la sameynayo garaadkan macmalka ayaa lagu qeexay inuu yahay mid falanqeeya hannaanka ama habraac xisaabeedka mashiinada kuwaasoo siinaya awood ay wax ku sababeeyaan amaba ay ku bartaan mashiinadaasi
aday umatay abdulxakiin maxamuud shiruu oo warbixintaasi la soo siinay halka kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA halka dugsiga nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA waxa magaalada Muqdisho maalintii labaad ka socda shirka golaha wadatashiga qaranka ee u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada shirkan oo ugu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga ee dalka iyo dhamaystirka dastuurka dalka iyo doorashooyinka shirkan ayaa waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland hadaba qaar ka mid ah dhageystayaasha ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka dhiibanaya aragtidooda shirkaasi iyagoo la wadaagay VOA
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعبد الله محمد محالة وضا الصوماليات شركة كفر مي مقالة مقدسة ورطة مركة كودات لومت لما وافرنين ايانين مامل قبل هديد اي كالوطن ومقين ان وحا كالو جراء ان وحا اي كهالا ايانو وحا صوماليات دانو اماهم اي وحا ايكا دانتو دا انيقا ان واسلال دعاينا iyaha halaal sanan kugu dara waxaas isku hor fadhiyaan wax dhan Soomaaliyeeda oo laga hadlaana ma jirto waa intaas arinto meesha ka jirta wax kale meesha kama jirto
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa axmed maxamed yusuf axmed naaji dadambi ku nool magaalada baladeena xarunta gobolka hiiraan hadii aan ka raayi dhiibto shirka wada tashiga madasha Soomaaliyeed ee qaranka oo ka furmay magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya waxa leeyahay kulli shirkaas looma dhama waayo waxa ka maqan maamul goboleedyada lagu talagalay inay ka wada hadlaan aayaha dalka oo ka tashtaan oo ah Puntland maanta wax kasta oo ka soo baxay shirkaas waxa waa shir macnaha loo dhan yahay ma ahan oo weelaleysa waayo way qaadaysa waxaan loo dhameeyna waxa waa lagama bahalkiye karo lagama wada hadli karo lama qaada karo marka waxa fiicnaa intaana shirka lagu degdegin oo la furin in odayaal iyo uqaal loo diro ama dawladda federaalka ee Soomaaliya ka socota iyo maamulka goboleedyada kale oo matalayaan in ay macnaha ay soo qanciyaan maamulka Puntland eetimaada markii shirka eetimaado la soo qanciyo waxa laa wixii ay ayadana wada hadal ay u baahan tahay lagala hadlo markii shirkaas oo dhamaado ama intaana furmeen ba ka horba ولا قن إيو اللي يراد هاي ووضح لنا وحلا وحلا ذي قبان تكوض هذا لنا كبعدنا آيات ذلك الوضع وبالله توفيق.
أنا على حاسب محمد سهل بل يراد وسيره خير بنكر شيئين ماذا حدث سوامالية أنت وبدنا ماشي بيسكوي مادن قيم كم قارين كل ويشرتا أيضنا إني كسر قيم قلي دونا برشيرين نادلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم مدعي ورتوا عبد السلام عبد الله عبدي أنغولا شركة كفرمي ماذا شقرن مقدشة كفرمي استديدة يو دولة فدرالكا أدبان أقول رجقبا أنا كشخصيان وحن كفيلنا يعني يديلو ذلك هرمور جاسين كرتاه كل وحقدم كوي جرا إن في لو إن في جرا إنترسيست وحلي لها جرو درس شخصية ده ما دام هذا هو جميع بطلان سياسة دي سنو معناها استديدة تايم دعوينا هذا جرا وحنيه كرا مركا وادن شخصيا ليه كرا ميت جود ماهن مركا وح معنا مصر مين يسو هذه أي فريان معمولة ذيك هذه أي فريان because minority majority واي أنتي بدنا دوي فريسا وح قصة بحنا قفك كنول قبل كهيران كنول أما قبل قبل كبرادل كنول أما جبوه هوس كنول يمكن كنول بري كنول أما نقال كنول واستقومت شعبك وح الله لما شاس في قصة بحو دن شعب أيا لقى شقيني يا لقى مش شقيني دن سياسي أما دن شخصي لقى مش شقيني ماشى سوى قصة وبحى يعني وحن رجيني يا أنا كسيد الشخصي هان عن مستنى هاي إن أي قصة بحيس وح صومالي دن وين قصة بحيس رجيني إن شاء الله دولا يا رب.
الكلام اللي سنقوله سعطان ولا نتاع الصومالي يتعدى فيه وإيه. meel badan oo kamid ah Soomaaliya waxa maanta dhalinyaradu ay ku qabteen munaasabad oo ay ku xusayaan xuska sanadlaha ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed kaasi oo ay u dabaaldegeen ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL isla markaana ahaa ururkii siyaasadeed ee ugu horeeyay Soomaaliya SYL oo la aasaasay 1943 ayaa waxa uu ka soo qayb qaatay halgankii gobnimadoonka dalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay maalintan isagoo ubaxyo lagu sharfayo halyeeyashii gobnimada dhigay taalada SYL ee bartamaha magaalada Muqdisho warbixin arintan ku saabsan waxa Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA Cabdi Aziz Barrow
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ubax dhigay taalada SYL ee magaalada Muqdisho waxa uu salaan ka qaatay askar si gaar ah loo soo xulay oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya waxana munaasabadan lagu xusayaa maalinta dhalinyarada joogay boqolaal daayara iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda uu ka mid yahay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya wasiirka dhalinyarada Xildhibaan Maxamed Barre ayaa u sheegay daayarta in ay ka qayb noqdaan dadaallada dib loogu xoreynayo Soomaaliya iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha maanta ka jira dalka
erasaad ogtihiin maanta waxaan u joognaan Xuseena 13 dhalinyaro 81 sano ka hor halgan iyo waayo qurux badan taariikh qurux badan nooga tagay annaga marka maanta waxaan aaminsanahay dhalinyaradaas shalay meesha ay joogeen fursadihii iyo waqtiga ay joogeen maanta waxaan isleeyahay waa ka fursad fiicanahay jaanishadan waa ka fiicanah shalay ayagu dalkaan waxay ka soo xoreeyeen dawlado ama cadow dawlado waaweyn ka soo xoreeyeen maanta anay marka waxaan rabnaa anagoo fiirineyna taariikhdaas quruxda badan anagoo maanta ka duuleyna meeshaas ay soo gaarsiyeen anagana maanta cadawga yar ee dalkeena magaceena sumcadeena sharafkeena karaamadeena intaba la haray inaan meeno si aan isugu tashi u sameynana aan markaan isku tashanaan yaraahdo aan iska qaadno amaan garab u noqono dadaalada ee wada dawladeena gaar ahaan ciidamada kala duwan
dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda maalinta 15 May ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka madaxweynaha ayaa geesta kale ka sheekeeyay fursadaha xasaasiga ah ee suuragalka ka dhigi kara in da'yartu ay wax ku yeeshaan talada dalka
dhalinyarada ku noqda is-abaabula waa maxay fursadaha dawladdu maanta dhalinyarada ay siinaysaa wasiir dhalinyarada u magacaawno walaalana wasaaran ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ay waxaan dhaanay dhalinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaado hadduu doono islaan waayeela ha ahaado ciday doontaa aad laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay هذه كاغا دحمودان تاغير سياسه كان لنا مكان دليرا ما قفكه غامن هاي بس ما هذه اني جيرين او صدح افرشان طبعا بقول شيء اروح سياسه او سو بخدي اد كدحويدو فكر كاغي او دليرا كلا انت كل مس اد كقنعسو ان فكر كي دليرادو ماشان انا اما مصالح دليرادا ماشان اني كموقن اسوتك تحس بلاغه سميسو dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadi waxa uma tareeso hadii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku hamineysay ma taageer
maanta oo kale 15 May 2018 sano ka hor waxa dibadda loo taagay ururkii SYL oo kaalin weyn ku lahaa xurriyadda Soomaaliya waxana aasaasay 13 dhalinyaro ah Soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa dadaalkii dhalinyaradaasi xilli dadka ugu badan ee dalka lagu sheegay inay yihiin daayir aan inta badan haysan shaqooyin ku filan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waa ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa mar kale inala socodsiinaya Cabdulcasiis Axmed Barrow.
Shan iyo tobanka May sanad kasta Soomaaliya waxaa loo dabaaldegaa maalintii dhalinyarada Soomaaliya, waxaana ay ku asteysan tahay maalintii dadbada loo aasaasay ururkii gobolnimo doonka ahaa SYL ee Soomaaliya. Haddaba dowr intee le'eg ayay dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, ay ku dhex leeyihiin bulshada, sidoo kalena tixgelintii ugu baahnaayeen ma ka helaan ururada kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka hoos shaqeeya. Intaba barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaan dootaasi ku qabanaynaa waxa igala qayb galaya dalmar cadow maalin oo ka mid ah dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale Yuusuf Macalin Muuse oo ka mid ah isla dhalinyaradaasi sidoo kalena saxafi. Marka ugu horreysa kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, Yuusuf ayaan ku bilaabayaa. Yuusuf, baahiyaha gaarka dadka qaba ayaad ka mid tahay, nooca aad ka tirsan tahay haddii aad marka hore noo sheegto, sidoo kalena tixgelinta aad u baahnaydeen ma ka heshaan meelaha loo baahan yahay codkan inuu gaaro?
Aada umaadsanta Cabdicasiis. Aniga horta magacaygu waxaa la Yuusuf Macalin Muuse, nin guriya magaalada Muqdisho ku nool ahay, waxaana leader u ahay urur la yiraahdo Somali Scholars Union, ama af Soomaali hadaan ku sheego waa ururka Tulaash Soomaaliyeed. Ururkan Tulaash Soomaaliyeed wuxuu dhisay muddo bilooyin ah, welina muusan helin xafiis ama tixgelin gaar ah dowladda Soomaaliya muuse ka helin. Dadka tuurta leh in badan oo ka mid ah hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay buu way ku hoos dulmo yihiin. Taa beddelkeeda dadka kale ee naafada qaybooda kala duwan waxay helaan tixgelin gaar ah, waxay ka qayb galaan platformyada dowladda federaalka Soomaaliya ee qabanayso si gaar maanta u dambeysa oo 15 May. Madaxweynaha Soomaaliya ee barnaamijka ama xafladda 15 May maalinta dhalinyarada waxaa ka qayb galaya dhalinyaro arag naafka ah iyo sidoo kale dhalinyaro kale oo si kale naafu ah. Laakiin taa beddelka dadka tuurta leh ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay sidoo kale iyo maamulada kale ee ka jira gobolka Banaadir wax tixgelin ah kamaysan helin.
Dalmar cadow maalin waxaad ka mid tahay dhalinyarada naafada ah, kuwooda haldoorka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Maanta waxaad ka qayb gashay maalintii 15 May munaasabadii ka dhacday Muqdisho, waliba codaa lagu siiyey, bal waxaad iga warantaa miyaanay naafadu iska warhayn?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore V O A waxaa leeyahay runtii waa mahadsantahay sida qurux badan horta barnaamijka aan ugu soo dhaweyseen. Naafadu way iska warqabaan, keliya waxay u baahan yihiin wax la yidhaahdo connection ama isku xir un bay u baahan yihiin mooyaane. Naafadu kuma koobno horta kuwa maqalka la, kuwa araga naafaka, kuwa naafada jirka ah. Naafadu inta badan marka naafadu waxay marka waxay sii jiro albinska, kuwa maqaarka cadcadka iyo kuwa si hadu walaakii u sheegay tuurta, kuwa gaagaaban inta buu isugu jiraan. Marka naafadu way jirtaa, laakiin dowladdu ama hay-ad naafo qaran oo maanta jirtane oo intaasoo isku keenaysa naafaduna waa haday jirto, laakiin si fiican uma shaqeyso. Sababtoo ah dowladdu naftirkeeda ka gaabinayso, waxay u gaabinaysaa li'aana hadda anaga بلاتفورميه ka qayb galna een su'aalaha weydina madaxda dowlad dadkii naafadu wuxuu aaway waa dhahna laakiin cidku taqaan ama ku fahmiso ma jirto ma ka wada meesay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya een waxa kamid ah dadka fursad u helay speech ila ka jeediyo waxaan ka codsanay in shaqaalaha een qaar kamid ah naafadu dhalinyarada la qaatay wasaaradda een shaqeynayso ee laga qaatay laakiin aysan helin wax ilaalo guno
wax rabaa dalmar ee doodahaad ka qayb gasho iyo madaxda fursadaha aad u heshay inaad wax adiga ku weydiiso ma adiga kaliya baa dadaalkaada ku timid mase cid gaar ah kuma tashay
wallahi ana xukuumadda la gudahan naafada marka barnaamij ka qayb galay nooc ay doonaan ka koobnaadaan ama tuur hal lahaado ama maqalka hal lahaado ama naafada arag hal lahaado dhamaantoodu ay iyaga unbaan aan metela soo socodkooda ku hadlaa mar walba iyaga ku shaqeynaa in fursadahan ay marka dhalinyaro saaxiibo aanahay lixaadku qabo iyo hadba galaangalka doodaha meesha ay ka jiraan un dadba ugu xiro aniga ayaa horo waqtigeega iyo qarashkeega aniga horo marna
umaasan tahay haddii aan dhankaada u imaado dalmar sida uu leeyahay iyaga dadaala shakhsiyan isaga dadaala oo raadiya oo fursadihii abuura maydan la tahay Yuusuf oo adinka dhankeena inay sarta ku qorsan tahay oo ahayd inaad dadaalka muujisaan
gaas waa su'aal mudan in nala weydiiyo harto waxaad ogaataa dadaalku waxay ku xirantaa qof walba inuu asay sameeyo ka warur ahaan anaku waanu sameynaa dadaal meel walba aanu galnaa ilaa iyo xafiisyada dowladda marar badan waxaa isku daynay xitaa xafiiska gobolka Banaadir inaan tagno oo duqa magaalada Muqdisho oo aan raadino aniga kula hadlayo xafiiska gobolka waxaa ku laabtay dhowr bad oo xafiiska arbaha bulshada si balan laga qabto guddoomiyaha gobolka si dhalinyarada ugu dhiirigeliyo waxa igu soo dhow oo ma taqaanaa oo aan protocol ama yacni tixgelin isii waa yacni booliska wuxuu afayn booliska oo ugu dhiirigeliyay in ururkan asii wado waxaan i dhahay insha Allah maalmaha ama saacadaha ama bilowga soo aado waxaan rajaynayaa in talaasada booliska kula kulsiisi ururka dhiirigelin ay u helaan madaxda kala dowladana ay ayagan ugu dhiiradaan in aad ugu heshaan xuquuqad qofka ugu dhow ma taqaanaa mas'uul dowladeed ma taqaanaa sidaas nola hadlo waa hal nin oo kaliya marka dowladda ee taada kale ilaahay hadda wax tixgelin kama helin anigana dadaal noomi yaro oo meel walba waa tagnaa oo xitaa xildhibaanada la hadalnaa oo la fariisanaa oo anoo dhalinyaradaas matalaya dalmar ba xoo dhahay meel walba aad tagaan waxaa matalaa u dhahay dadka naafada isku baahi ma aha nin aragga naafaka ah nin maqalka naafaka ah nin curyaan ah nin tuur leh isku baahi ma aha isku duruufna ma noqon karto mana matali kariyo haddii la dhaha waxba wax matalayna waxay noqonaysaa hay-adda naafada qaranka hay-adda naafadana ma shaqeyso oo xafiis macmal ay ku leedahay xarunta hooyooyinka ilaa haddana lama arko shaqadeeda si fulan marka matalaad anaka waa raadinaynaa laakiin ilaa hadda maan helin
dalmardooda
saaxiibkii horta goolka Banaadir oo xidha waa kula laabtay goolka Banaadir wuxuu leeyahay xafiis wax oo dadka naafada loogu talagalay waxaa suuxu aragtay bulshada naafada qaybeed ka duwan oo dagta ma isku dayay inuu waxda naafada booqdo su'aalo weydiiyo si ay wax ula qabtaan labo hay-adda naafada qaranka waa hay-ad baarlamaanka soo ansixiyeen golaha wasiirada soo mareen la dhisan yahay gudoon leeyahay xubnihiisa fulinta leeyihiin waxa kale oo jira daladaha jiraan daladaha ma ku biireen oo tusaale ahaan ay urur kaliya waay laakiin waa in network hadana dalada ay naafasi ku midaysan yihiin ma dhexgelin laftirkooda wax ma raadiyeen marka keliya hal meel hadda ku noqoto akanay jabto wax ma ku hagaagayo saaxiibkeena waxaan dhihi lahaa inay hor u socdaan ay dadaalaan ay wax badan qabtaan iyaga un baa loogu baahan yahay
ahiye Yuusuf wax dalaba aad ka tirsan tihiin ma jiraa
ururkeen wax dalada hadda aan ka tirsanahay ilaa hadda aan qayb ka nahay ma jirto ururkeena sa hore kugu sheegay urur cusub oo ilaa dhowr bilood oo furan yahay weli wax xafiis ah ama meel aan ku shaqeynayno ma walihiin marka laakiin waa rajaynaynaa inaan dalada ku biirno oo xafiisyo aanu yeelano anagoona xafiis lehen yaa haddana shaqadeenu waxay gaarsiisan tahay ilaa gobolada qaar ka mid ah gobolada xitaa wakiilaa ku leenaani oo noo joogo saas ay tahayna weli maana helin xafiis dalada kumaanu biirin waa rajaynaynaa in dalada aan ku biirno ururka يعني دلالة بدن وبحنا بس وح أبها يهاي إلا دي رجلي ولا قرب استعو تذكر مسؤولية الدولة دي أتراد ور كله كريت على هذا إيه قابله يعني دي رجلي يقص ماء كم هدي سدوا مدول وحواي وكعو دارنا
لكن دلمر يواجه لا صنع ولي بتحقنا في عنا هنا
أدي الدلمر يواجه لا تحقنا في عنا هنا تابدر كذا دلمر وحواي تا إن هي أدنى فضة واسي أدو وحري أنا كهي أدنى فضة كم حرين تلاذنا كم حرين
وحال ربا سي دلن يرادا وحبارتاي باهيا غاكا قبا اي ان نقدان كوى اسكو حران او هال ميل اوذة تيوغو وحترنا اوليا شبلشدي دلتي نلوشو دبا محي دان لطا هاي دلمرا عربان تاغن حلو ويلنا
ولا هاي حلو حلو هلك رأس الله يا عبد العزيز لمركوب قرط النافذو اني وحلي راغو ان كان شكيه ايو تفارارق اني اسكدايان اني قعان مدسل اقاتان تصالح حدا ان عليا ان عندنا ترسبوتيشن هذي كما بحنين ان وحي اقلعت مجرد ساسة هاي ان سطح ممالغة واحدة مشريبة مروب وحرادية دكت اللي حاسوه قومرك وحقابان عيان ان انا يقعني اقبت اجعلها نافض مركو حالو باهاي هاي ان المكفر القريها ايكسو بحان قررده يدالده ايقوم يسيين سفع الاميدوبان وحول بأي بشاس قبل كرت إيسان إسليدين لكن هذا لهد علي وحكا سوغا مع عاشا وحكا سوغا إن كيلة بريسة الوصينة كان كلا نافضة كلا وحبرت أسنة وحولي أنا هاني مقالاي مركا
إيه وحالة لا يسكح لنا مهيم واطها يوسف أديك حالك مخلوة أكثر
حالك أنا وحوارك كلي هرتك داليارة داليارة بلشي دي كدو بن كأورور أهان أمتير هذا كهدلو كل حلقة حوارنا إن دولة هرت أوقات دليل هذا إني دليل جرتو أو ما تقعنا بروشيد لندن هرت أنا كأهان أدو حكى ليس شقاء أوركي أو دليل هذا طرت له ما هلا واحد برشة إن يرمو يعني ما لو تبي تحب أقول نقولي عروض الجهاي والديد مركا ولا سن وحنا أبد كان واحد برشة وما دري كرنا هذا دي بده قدرنا وحصر قال إن عروتي أو مدتي ووينت قارقود كوما شغلان أثر لوات الساعة دوت مركا وحبرش هذا وحك شقده وحك هرسه إن دليل هذا وحبرش أهلان وحن رجينا دولد إن أيضا أي أسمى سبجد إمادة وسيبك دليل هذا أي وحق بدل اسم مستقبل كله
دل مر عدو مالين يوسف هذا وما سنتين قيارتنا نصع طايب رامش كي دوت دقابا انت أيو قدين حين بتقلي
markan dhigistayaal in ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan aan ku taragalay
ya ayl kani gulleli lahwa haway guhaye wa hanan lassi ya banaye
iska sayan dhigisteen kusoo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan le saas iyo nabadgelyo.
Thank you.